assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardoba toshqini, uylarga qaytgan sirdaryoliklar qayta evakuatsiya qilindi. Qozog'iston O'zbekistonga nota yo'llamaydi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2189 bemor kasallandi. Farg'ona va Andijonda karantin choralari yumshatildi. So'xda yaylov va suvsizda janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talafotlar yo'q. Ozod mikrofon, arzon go'sht evaziga arzon kunjara va'da qilgan Andijon yog' zavodi 2 yildan beri aldaydi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, tirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, o'zbekistonliklar hozir nigohlari O'zbekistonda ikki nuqtaga qaratilgan. Yani birinchisi shu Sardobadagi vaziyat, ikkinchisi koronavirus vaziyat. Sardobadagi so'nggi vaziyatni hamkasbi Mehribon kuzatib bormoqda. Nima ishlar qilinyapti, qanday yordam berilyapti, aholini uylariga qaytarish boshlandimi, qanday ketyapti Mehribon? Ana shular haqida.
Xo'p, assalomu alaykum. Demak, Sadriddin aka, o'sha evakuatsiya qilingan aholini uylariga qaytarish 3 may kuni boshlandi. Jumladan Do'stlik tumaniga vaqtincha joylashtirilgan 900 nafarga yaqin sirdaryolik qaytarilganini Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabar qildi. Keyin Sirdaryo viloyat hokimligi 4 may kuni 6000dan ortiq odam uyga qaytarilganini xabar qildi. Lekin ozodlik bugun bir xabarni aniqladi. Bu 4 may kuni Jizzaxdan Sirdaryoning Oqoltin tumaniga qaytarilganlar evakuatsiya qilingan. Ya'ni uyga kelgan odamlar yana qaytarib Jizzaxga olib ketilgan.
Bu
sabab xabaringiz bor, Sardobani Abay kanali orqali Jizzaxga soyiga o'tkazib yuborish rejalangandi. Hozir o'sha berilgan bizga kelgan xabarga ko'ra Abay kanalini suvi toshish xavfi yuzaga kelgan va shuning uchun hammasimiz ma'lum joylardagi aholi o'sha kanalga yaqin hududda yashaydigan, jumladan Farg'ona va Andijon qishloqlari, bular xalq tilida 18-19 avxoz deb aytilar ekan. Bular 3 may kuni uylariga qaytarilgan, lekin keyinchalik yana ular qaytadan Jizzaxga olib ketilgan. Bu xabarni biz 2 kun davomida o'rgandik va bugun shuni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga bog'langanimizda shu biz bog'langan xodim bu ma'lumotni tasdiqladi. Endi Sadriddin aka, mana shu evakuatsiya aholisi evakuatsiya qilingan qishloqlarga doir yana bir so'nggi ma'lumot. Qishloqlarda marodyorlar ko'paygan, ya'ni mol-mulkni o'g'irlash, o'sha mollari yoki aholini uylarini tunash holatlari bo'lgan, jumladan Mirzobod tumanidagi Dehqonobod qishlog'idan evakuatsiya qilingan, hozirda Jizzaxda vaqtincha yashayotgan bir yigit shu qishloqdagi odamlarni mollari o'g'irlanganini xabar qildi. Hatto u yigit aytishicha mollarni olib ketib, dalani o'zida so'yib, mashinaga ortib ketish holatlari yuzaga kelgan. Lekin Sadriddin aka, mana kunni oxiriga kelib Sardoba tuman prokuraturasi bu xabarlarni rad qildi. Ma'lumotni aytishda ayni paytda shu huquq tartibot idoralariga yaqin ozodlik manbasi bu holatni shunday aytdiki, qishloqlarda marodyorlik holatlari bor, lekin aholi orasida vahima uyg'otmaslik uchun bu oshkor qilinmayotganini aytdi. Uning aytishicha, shu odamlar mollari o'g'irlanayotgani yoki egasi uylarga o'g'ri tushganini eshitsa, evakuatsiya qilingan joylardan qaytib kelish xavfi juda katta. Shuning uchun bu o'sha aholi orasida panika boshlanmasligini oldini olish uchun yashirilayotganini aytdi va bu manba yana bitta ma'lumotda o'g'irlangan, agar o'g'irlangan mollar bo'ladigan bo'lsa, ular suvda toshqinda oqib ketdi deb rasmiylashtirilishi mumkinligini aytdi. Sadriddin aka?
Mehribon, toshqin boshlangan Milliy gvardiyaning 2 xodimi oqib ketgani haqida xabar qilingandi. Endi biri topildi va vafot etgan, ikkinchisi.
Demak, o'sha Milliy gvardiyani 2 harbiysi 1 may kuni ertalab shu Sardoboda toshqin boshlangan paytni dastlabki daqiqalarida shu evakuatsiya qutqaruv ishlariga jalb qilingan va ikkalasi ham suvda oqib ketgan. Keyinchalik o'sha bir yigit topilgan, bu Husniddin Suyarov, serjant Husniddin xabar qilindi rasman milliy. Bu haqda faqat oradan 4 kun o'tib kecha ma'lum qilindi, 4 may kuni kechga yaqin. Hozirda bugun biz 5 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligini Sirdaryo viloyati boshqarmasi bilan bog'landik. Biz bog'langan mas'ullar haliyam Milliy gvardiyani 2 harbiysi qidirilayotganini, topilmaganini aytdi. Demak, 5 kundan beri bu yigit hali topilmagan, lekin qidiruv ishlari hali nihoyasiga yetmagan, davom etayotganini aytishdi. Sadriddin aka,
qo'shnida ahvol qanday? Mehribon, mana shu Sardobada ancha suv Qozog'istonga borib, ularni ham norohat qildi, qancha odamlar evakuatsiya qilindi. O'zbekiston nota yuboraman degandi, O'zbekistonga nota yuboramiz degandi. Hozirgi vaziyat qanday endi?
Demak, o'sha yuqorida aytganimiz Abay kanali toshishi xavfi uchun Oqoltin tumanidagi 2 qishloq qayta evakuatsiya qilinganini aytdi-yu, o'sha Abay kanali Qozog'iston hududiga ham o'tar ekan, shu kanalni suvi toshgan va bu kanalni suvi o'sha hozir ham toshishda davom etyapti, chunki so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qozog'istonning shu Do'stlik qishlog'iga yetib borgan va bu yer hali ham allaqachon ko'chirilgan. Shu Turkiston viloyati O'zbekiston chegarasidagi Qozog'istonning Turkiston viloyati Maxtaaral tumanidagi 14 qishloqdan jami 32 ming aholi evakuatsiya qilindi. Kunning 2 qismida tushdan keyin Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga nota yuborilmasini ma'lum qildi. Bu xabarda oldin
shu rahmat mehribon, ma'lumotlar uchun salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talofatlar yo'q. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyati So'x tumani, Lenburg va Devayron qishloqlarida mol boqayotgan O'zbekiston vatandoshlariga qarata 2 may kuni qirg'iz chegarachilari avtomatdan o't ochdi. Bu xabarni tasdiqlagan Qirg'iziston chegara xizmatining Botkent tumani mulozimi chegara buzilishini oldini olish uchun nizomda belgilangan qoidadan chiqmay harakat qilinganini aytish bilan cheklandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashi So'x tuman bo'limi mulozimi va ozodlik suhbatlashgan So'x tuman hokimligi xodimiga ko'ra nizo tinchigan va yaradorlar yo'q. So'xlik vrach Farhod Safarovning ozodlikka bildirishicha, mahalliy aholi o'z qo'y molini chegara yaqinida o'tlatayotgan paytda qirg'iz chegarachilari chegarani buzding deya avtomatdan o'q ochgan, ammo hech kim yaralanmagan va nizo kattalashmagan. Mahalliy aholi bu yerda azaldan mol boqib keladi. Mustaqillikdan so'ng ular qo'y echki boqadigan joy chegara oldi neytral zonasiga aylandi. Unaqa katta otishma bo'lmadi. Qirg'iz askari osmonga qarab otdi. Keyin xalq tarqaldi. Bor gap shu, dedi Farhod Safarov. So'x tumanida chavachilik qilayotgan Halimjonning aytishicha, qo'y echkilar Qirg'iziston chegarasiga yaqin, ammo O'zbekiston hududida o'tlashgan va qirg'iz chegarachilari o'q otganidan keyingina 1-2 qo'y chegaraning qirg'iz tarafiga qarab yugurgan. O'zini Kamiljon deb tanishtirgan so'xlik fermer esa 2 may kungi otishmaga Lenburgdan Qirg'izistonga o'tadigan kanaldagi suv talashidan janjal kelib chiqqanini aytadi. Suv oldin O'zbekistonning Lemburg qishlog'iga keladi, keyin Qirg'izistonga boradi. Shu suvni so'xlik sholikorlar birinchi bo'lib olmoqchi edi. Qirg'izlar janjal qildi, suv talashib janjal boshlandi. Lemburgning bir turg'oni yaralandi, odamlar qo'zg'aldi. Otishmadan so'ng O'zbek soldatlari kelib, xalqni to'xtatib qoldi, dedi suhbatdosh. Chomirjon o'z gapiga ilova sifatida ozodlikka videotasvir ham jo'natdi. Videotasvirda tog'li hududda 8 nafar qirg'iz chegarachisi kamuflyajini kiygan askar bilan 200 ga yaqin aholining nizoga kirishgani aks etgan. Tasvirda nizoning aynan nima ustida chiqqaniga oid gap-so'z yo'q. Ozodlik bu voqeaga aniqlik kiritish uchun So'x tumanida dislokatsiyada bo'lgan DXX chegara qo'shinlari bo'linmasi bilan bog'landi. O'zini Sarvar deb tanishtirgan bo'linma vakili bu haqda hech narsa izohlamasligini bildirdi. So'x tuman hokimligi vakili esa otishmada hech kim yarador bo'lgani yo'qligini ta'kidlash bilan cheklandi. Boshqa tafsilotlar, xususan janjalning nimadan kelib chiqqani izohlanmadi. 2 may kuni So'xlik Xushyor degan qishloqda Qirg'iziston tarafi qurayotgan yo'l bilan bog'liq kichikroq nizo ham kelib chiqqan edi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken tuman boshqarmasi navbatchisining ozodlikka aytishicha, qirg'iz chegarachilari 2 may kuni chegara buzilishini oldini olish uchun ustavda belgilangan qoidadan chiqmasdan harakat qilishgan. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh hududda 2013-yil mahalliy yo'l qurilishi boshlangandan beri yo'l quruvchilar hamda mahalliy aholi o'rtasida nizo davom etib kelmoqda. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay bekitib tashlagan edi. 2019-yil oktyabrda Qirg'iz tomoni So'x Rishton yo'lining ochilishi uchun qator shartlar mavjudligini bildirgan bo'lsa ham, shu kunda So'x Rishton yo'li yopiqligicha qolmoqda. Bu yo'l oddiy xalq uchun yopiq, lekin o't o'chiruvchilar, tez tibbiy yordam, davlat amaldorlari va harbiylar bundan mustasno.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida. Ozod mikrofon, arzon go'sht evaziga arzon kunjara va'da qilgan Andijon yog' zavodi 2 yildan beri aldaydi.
Men u 1 tonna go'shim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sholxona arzon narxda olishim kerak edi.
Rossiyada muhojir 4 bankomatni ketmon bilan buzmoqchi bo'ldi. Rus matbuoti migrantlardan bo'ji yasamoqda. Afg'onistonlik o'zbek generali Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni berilgani bahsu munozaraga sabab bo'lyapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Naginsk shahrida Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri Sberbank bankomatlarini ketmoncha bilan buzib ochishga uringani uchun hibsga olindi. Bu voqea Rossiya matbuotida so'nggi 2 oyda migrantlar jinoyatlari keskin o'sganiga oid xabarlar keskin ko'paygan bir paytda yuz berdi. Rossiya hukumat vakillari esa aksincha, oxirgi 3 oyda migrantlar sodir etayotgan jinoyatlar soni kamayganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi Naginsk shahrida bir kechada 4 bankomatni buzmoqchi bo'lgan shaxs hibsga olinganini xabar qildi. IB matbuot xizmati rahbari Tatyana Petrova bankomatlarga qilingan hujum ortidan Naginskda shu kechasiyoq ushlangan shaxs 30 yashar Markaziy Osiyolik muhojir ekanini bildirdi. Aniqlandiki, jinoyatda ayblanuvchi oddiy bog' ketmonchasi yordamida 3-chi internatsional ko'chasida joylashgan 4 bankomatni buzib ochmoqchi bo'lgan. Signalizatsiya ishga tushishi bilanoq u seyflarni ocha olmasdan hodisa joyidan g'oyib bo'lavergan. Yozuv kameralari ko'zdan kechirgan politsiya xodimlari gumonlanuvchi shaxsni jinoyat sodir bo'lgan joy yaqinida hibsga oldi. Tergovchilardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ayblanuvchi ketmonchani ham qo'shnisining hovlisidan o'g'irlab ketganini aytdi. So'roq paytida jinoyatga qo'l urish sabablarini tushuntirar ekan, ismoshkor etilmayotgan Markaziy Osiyolik 30 yashar muhojir karantin paytida ish topa olmagani bois pulsiz qolganini ma'lum qildi. Politsiya tergov boshqarmasi Jinoyat kodeksining 158 moddasi asosida Markaziy Osiyolikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu moddaga ko'ra, aybi sud jarayonida aniqlansa, xorijlik 10 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin. Kuzatuvchilar Rossiyada izolyatsiyada qolayotgan xorijliklar bilan bog'liq ayrim jinoiy holatlar mahalliy millatchilar va siyosiy kuchlar tomonidan mutlaqo boshqa ko'rinishda talqin etilayotganini gapirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida so'nggi 2 oy davomida migrantlar jinoyatchiligining keskin o'sishi mavzusiga bag'ishlangan maqola, tok-shou va video reportajlar soni keskin ko'payganini ham kuzatish mumkin. Migrantofobiya kayfiyatidagi maqola va fotoreportajlar bilan nom qozonayotgan Moskovskiy komsomolets, ishsiz migrantlar ketishmasa, kriminal holat keskin portlaydi, degan sarlavha bilan maqola chop etdi. Moslenta nashri esa ocharchilik, o'g'rilik va o'z joniga qasd qilish koronavirus migrantlarni qay ahvolga yetkazdi deya vahima tarqata boshladi. Millatchilik va irqchilik ruhidagi bu kabi maqolalar, tok-shoular va suhbatlar migrantlar orasida kriminal vaziyatning keskinlashishi mavzusiga e'tibor qaratib, rus jamiyatida mehnat muhojirlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atmoqda. Jumladan Change.org saytida bir guruh rus millatchilari kasallik tarqagan va izolyatsiya holati kiritilgan bir vaqtda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish petitsiyasiga imzo yig'a boshladi. Rus jamoatchiligi ishsizlik va noilojsizlikdan turli jinoyatlarga qo'l urayotgan muhojirlar sonining ko'payib borayotganini taxmin qilsa, hukumat vakillari oxirgi 3 oyda migrantlar orasida jinoyatchilik hajmi kamaygani borasida hisobot berdi. Rossiya jamiyatida urchib borayotgan bunday kayfiyatga javoban Moskva meri Sergey Sobyanin migrantlar orasida jinoyatchilik ko'lami kengayib borayotgani borasida gap-so'zlarini inkor etdi. Raqamlar bizda jinoyatchilik keskin oshganini tasdiqlamayapti. Aksincha, 2020 yilning dastlabki 3 oyida muhojirlar orasida jinoyatchilik holatlari kamaydi. Hukumat migrantlar bilan bog'liq vaziyatni, jumladan ular jips yashayotgan joylarni nazoratga oldi, dedi Moskva meri. U oxirgi oylarda birgina Moskva ko'chalarida 9-13 ming patrul xodimi tartibni nazorat qilayotganini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Yarmarka uchun arzon go'sht sotgan edim, lekin va'da qilingan arzon kunjarani ololmadim. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi tadbirkorlardan biri Ozod mikrofonga shunday deb qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, u va yana o'nlab tadbirkor 2018 yilda Toshkentdagi Farhod bozorida tashkil qilingan yarmarka uchun arzon narxda go'sht topshirgan, lekin 2 yildan buyon Andijon yog' zavodi ham, hokimiyat ham ularni aldab kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2018 yilda go'shtga nima qilganmiz? Farhod bozoriga arzon go'sht olib borib sotganmiz.
Arzon go'sht deganingiz qancha endi? Masalan, qancha edi? Qanchadan sotgansiz?
Masalan, nimaga topshirib bo'ladi Sadirni aka? Nima, bizni yem shoxobchamiz bo'lganda, yem shoxobchamiz. Biz go'shtga pul topshirganimiz uchun go'shtga davlatga masalan 2800 bersa, bizga 2000 berish kerak edi zavod kunjara. 2000 berish kerak edi. Mana shuni bermadi 2018 yildan beri shu. Yo pulimizni qaytara olmaymiz, yo kunjaradan darak yo'q. Eninga bor, otinga bor deydi.
Tushunmadim. Endi men qarang. Siz yem sotadigan nimasiz? Tadbirkor, shundaymi?
Aha, tadbirkor.
Qayerda yem sotasiz? O'zingizdanmi, qayerda?
Yo'q, shohobcham bor-da, keyin meni nimam bor, shohobchamdan tashqari fermam bor. Go'shtni arzon narxda biz 10 ta novvatim bor-da, mana shu men go'shtni arzon narxda berganim uchun Toshkent bozorlariga. Menga mana shu Andijon yozovidan kunjarani arzonroq berish kerak menga. Pulim ham qolib ketdi, kunjara ham yo'q.
Siz bilan yozma shartnoma bo'lganmi, og'zaki shartnomami?
Yozma shartnoma bo'lgan, yozma shartnoma. Menga o'sha minglab tadbirkor bor-da, shartnoma yozovid bilan bo'lgan. Arzon go'shtni Toshkentni Farhod bozori, Qo'yliq bozorida arzon narxda sotib turib, tadbirkorlarga mana shu go'sht yetkazib berdi deb hujjat qilib beradi. Shu hujjat qilib berganini evaziga bizga yozovirdan arzon nima berish kerak deb jadval berishgan bizga. Mana sizdan bir tonna go'sht olindi. Men 1000 dollar pul bersam, bir tonna go'sht kelardi shu paytda. Bir tonna go'sht topshirildi deb. Men u bir tonna go'shim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sholxona arzon narxda olishim kerak edi.
Arzon narxi qancha? Necha foiz arzonlashtirilgan?
Masalan, 2500 bo'lsa, menga 2000 dan berish kerak edi zavod. Andijon yog' zavodi berish kerak edi.
Endi nima deyapti bular? Masalan, shartnoma bo'lsa, siz
bular bir Kamoldin degan odam bor ekan, Kamoldin degan odam bor ekan. Men deydi go'shtlarni topshirganman, hamma yo'q bo'lgan, hokimiyatni ishi bu, hokimiyat bosh qo'shish kerak deb hozir shu odamni telefoni yiqilgandim, o'chib ekan yana nima qilib, nima bo'lyapti deb. 2018-yilda 1000 dollar katta pul edi, hozir ham katta pul. Shu pulim qolib ketdi. Menga o'xshagan u 20000 dollar, 10000 dollar puli borlar bor-da. Bu ashi o'rtada firibgarlar ish qilganmi, hokimiyatni pesh qilib
yo'sha masalan shu nimangizga arzonlashtirilmagan shu o'zim narxidagini ham bermayaptimi?
Yo'q, unda masalan olaveraman, uni olaveraman. Men shu arzonroq olib turib, men 1 so'm pulimni 2 so'm qilish uchun tikkanmanda u puldi 2018-da.
Ha, demak masala shundaki arzonlashtirib bermayapti va'da bergandek.
O'tta shunday
deydi andijonlik tadbirkorlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kecha kunlarda Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumga marshallik harbiy rutbasi berilib-berilmasligi borasidagi bahslar ayrim o'zbek va tojik siyosatchilari o'rtasida jiddiy tortishuvlarga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ma'lumki, bundan taxminan 8 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mamlakat sobiq vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'aniyning asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoyat etgan edi. Bundan taxminan 3 oy oldin Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi Muhammad Ashraf G'aniyni saylovlar g'olibi deb e'lon qilganida doktor Abdulla Ashraf G'aniy g'alabasini tan olmay, o'zini saylovlar g'olibi deb iddao qilgandi. Saylovlar natijalari ustida vujudga kelgan tortishuvlar Ashraf G'aniy va doktor Abdullalarni bir kunda o'zlarini mamlakat prezidenti o'laroq qasam yod etishlariga olib kelgan edi. Shu kecha kunlarda ikkala tomon siyosiy muzokaralar orqali kelishmovchiliklarni bartaraf etib, o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etish ustida kelishib olishlari borasida muhim muvaffaqiyatlarga erishganliklarini aytmoqdalar. Doktor Abdulla so'zchisi Umid Maysam, masala yaqin kunlar ichida bartaraf etilib, hamma tomonlarni o'z ichiga olgan hukumat tashkil etilishini bildirdi. Ammo bu orada yuzaga kelgan siyosiy kelishmovchiliklarning hal etilishining asosiy shartlaridan biri o'laroq doktor Abdulla tomonidan o'zbek generali Abdurashid Do'stumga marshallik harbiy unvoni berilishi borasidagi taklifi jiddiy bahsu munozaralarga sabab bo'lgan. Kelib chiqishi tojik bo'lgan Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti marhum marshal Qasim Fahimning o'g'li va doktor Abdulla tarafdorlaridan Adib Fahim Abdulla Abdullaning ushbu taklifiga e'tiroz bildirgan. U o'zining Facebook sahifasida yaqinda doktor Abdullani o'tkinchi siyosiy manfaatlari uchun uzoq muddatli do'stlariga e'tibor qaratmay kelayotganlikka ayblab, doktor Abdulladan yuz o'girgani borasida yozgan. Ayni holda kelib chiqishi tojik bo'lgan ayrim siyosiy shaxslarni ham doktor Abdullani general do'stumga marshallik unvonini taklif etganiga qarshilik bildirgani aytiladi. Bu masala general do'stum tarafdorlarining jiddiy aksil amaliga bois bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilar general do'stumni so'nggi 30 yil ichida mamlakatda ro'y bergan harbiy siyosiy voqea hodisalarida muhim rol o'ynaganini ta'kidlab, hozirgi kunda Afg'onistonning siyosat maydonida kuchli ta'sirga ega shaxs ekanini aytadilar. O'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim saylovlar jarayonida doktor Abdullani hammadan ko'ra do'stum ko'proq himoyat qilgan, uni Abdulla tomonidan marshallik rutbasiga taklif etilishlikka loyiq shaxs ekanini aytdi.
Masalan, doktor Abdullani shu maqomga yetishtirgan, belini bog'lagan, quvvat qalb bergan general do'stum. General do'stum doktor Abdullani yonboshiga shunoq mahkam to'xtamasa edi, doktor Abdullo bu martabaga ke olo doktor Ashrafg'ani qoyil bo'lib ke uni birgasiga 50 fisad qudrat taqsim qilsa bunga yetisholmaydi. Qudrat do'stum Do'stum bu mavridga komilan choysay natano marsholi, balki marsholidan balandroq rutbala.
Davlat rasmiylari va prezident Muhammad Ashraf G'ani yaqinlari haligacha bu to'g'rida biron narsa demaganlar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Ozod nazar, Sardoba ichki inshoot bo'lgani uchun uni qurishda qo'shni bilan kelishishga hojat yo'q edi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Rossiya g'arbida joylashgan Voronej oblastidagi tez yordam bo'limi shifokorining ahvoli kasalxona derazasidan tushib ketgandan so'ng og'irligicha qolmoqda. Oldinroq u COVID-19 yuqtirib olgandan so'ng ham ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu mamlakatda so'nggi kunlarda ro'y bergan 3-chi hodisadir. Aleksandr Shulepov hamkasblari va oblastdagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh vakillari aytishicha, u 2-mayda Novaya Usman shahridagi shifoxona ishlayotgan va ayni damda koronavirusdan davolanayotgan paytda 2-qavat derazasidan yiqilib tushgan. Hozir u bosh suyagining sinishi ortidan shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shulepov 22 aprelda shifoxonaga yotqizilgan, biroq tibbiy tekshiruvdan so'ng unga COVID-19 yuqqani tasdiqlanmagach javob berilishi kerak bo'lgan. Shifoxonaga yotqizilgan kuni Shulepov hamkasbi Aleksandr Kasyakin bilan COVID-19 yuqtirgani tasdiqlanganidan so'ng rahbar o'zi bilan hamkasblarini ishlashga majbur qilayotgani xususida video orqali shikoyat qilgan. Oradan 3 kun o'tib Shulepov dastlabki gaplaridan tonib Kasyakin bilan birga tushgan videosida COVID-19 yuqtirib olganini bilgandan so'ng emotsional holatda bo'lganini aytgan. Shulepov Rossiyada koronavirus infeksiyasi keng tarqalayotgan vaziyatda derazadan tushib ketgan 3-chi shifokordir. Rossiyaning Sibir mintaqasiga qarashli Krasnoyarsk shahridagi urush veteranlari shifoxonasi bosh shifokori Yelena Nepomneshchaya Shulepov bilan bog'liq holatdan so'ng oradan bir hafta o'tib, 1-mayda 5-qavatdagi kabinetidan derazasidan yiqilib tushib o'lgan edi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, Nepomneshchaya viloyat sog'liqni saqlash vaziri Boris Nemik bilan shifoxona binolaridan birini koronavirusga chalingan bemorlar davolanadigan korpusga aylantirish masalasini selektor orqali muhokama qilayotib, kabineti derazasidan yiqilib ketgan. Xabarlarda Nepomneshchayaning bu taklifga qat'iy qarshi bo'lgani aytiladi. 24 aprelda Moskva yaqinidagi Zvezdnoy shaharchasidagi tez yordam markazi boshlig'i Natalya Lebedeva Moskvadagi shifoxonada aytilganidek, noxush hodisa sabab o'lgan. U shifoxonada COVID-19dan davolanayotgan bo'lgan. Ren TV telekanali va Moskovskiy Komsomolets gazetasi Lebedeva shifoxona yuqori qavatlardan birining derazasidan yiqilib tushganini xabar qildi. Moskovskiy Komsomolets Lebedevaning hamkasblariga iqtibosan ma'lum qilishicha, u joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, chunki qo'l ostidagilarga kasallikni yuqtirganlikda edi. Rossiyaning tibbiyot sohasi rahbarlari 4-mayda koronavirus yuqtirganlik holatlari 134,687, o'lim holatlari 1,280, tuzalganlar esa 16,639 nafarga yetganini ma'lum qildi.
O'zbekiston madaniyat. Xiva muzeyi 100 yoshda. Talon-torojdan omon qolgan xazina. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bundan 100 yil oldin, 1920-yilning 28 aprel kuni Xivada butun Xorazm xalq vakillari birinchi qurultoy qatnashchilari ishtirokida eski xonlar qarorgohi ko'hna ark binosining arxxonasida ochilgan muzey Markaziy Osiyodagi ilk davlat muzeyi sifatida tarixga kirdi. Muzeyning ilk kunlarida boshliq va qorovuldan iborat ikki xodim ishlagan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenovning 28 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bugun 100 yilligini nishonlayotgan muzeyda 100 dan ziyod xodim ishlaydi va bu maskanga dunyoning yetakchi olimlari kelib, o'z tadqiqotlarini o'tkazmoqda.
Bugungi kunda Ichanqala muzey qo'riqxonasida 300 ga yaqin odam ishlaydi. 12 katta muzey, 4 kichkina muzey, uy muzeylari bilan 16 ga boradi. Undan tashqari ilmiy xodimlarning soni 40-50 bo'lib ketdi. Dunyo miqyosida kitoblar chiqarish, ilmiy konferensiyalarda qatnashish darajasiga yetishdi.
Shu koronavirus degan balo chiqib, to'yimiz boshqa kunga qoldi, lekin hamma xodimlarda bayram kayfiyati bor, dedi suhbatdosh. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Xiva muzeyining 100 yillik tarixi ayni paytda talon-torojlar tarixi hamdir. San'atshunosga ko'ra, muzeydagi osoratikalar 100 yil davomida 3 xil yo'l bilan yo'q qilingan. Markaziy Osiyoda emas, balki dunyoda eng boy muzey bo'lishi mumkin bo'lgan Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi fondi yillar mobaynida o'zining asl eksponatlaridan ayrilib borgan. Muzey o'z durdonalaridan 3 xil yo'l bilan mas'ul bo'lgan. Birinchi administrativ shaklda vazirlik qaroriga asosan Xiva muzeyidagi eksponatlar boshqa muzeylarga berib yuborilgan. 1941-45 yillarda esa muzey xazinasidagi oltin buyumlar lom shaklida yirtilib, mudofa maqsadlariga yo'naltirilgan. 1985 yilda SSR Madaniyat vazirligi qaroriga asosan muzeydagi qimmatbaho oltin va toshlar bilan bezatilgan barcha eksponatlar Moskvadagi Oruzheniy palataga o'tkazib berilgan. Ikkinchidan, asarlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish orqali gumdon qilingan. Yana bir yo'li muzey remont qilingan paytda quruvchilar tarafidan o'g'irlangan. Uchinchisi esa oddiy o'g'irlik. 1992 yili Xiva muzeyidagi noyob eksponatlar o'g'irlab ketilgan edi, dedi suhbatdosh. Xiva xonligiga oid yuzlab osoratiqa, xususan xonning kumush taxti Moskva Kremlidagi qurol-yarog' muzeyida saqlanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh muhofizi Ozod Karimov 1992 yilda muzeyda yuz bergan o'g'irlik hanuz ochilmayotganligini aytadi. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. Joriy yilning 13 martda Xivaga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan gapni aytgan edi. Mirziyoyevning bu gapidan sal avval Farg'ona muzeyidan million dollarlik asar o'g'irlangani matbuotda shov-shuv bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talon-toroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenov mamlakatdagi boshqa muzeylar bilan solishtirganda Xiva muzeylaridagi eksponatlar saqlanishi yaxshi darajada ekanligini ta'kidlaydi.
Bunday narsalardan bizlarda absolyut hech qanday voqea uchramadi, chunki bizda 1966 yilda oxirgi marta qayta xatlov o'tkazilgan inventarizatsiya deyiladi. Inventarizatsiya o'tkazilgan, shundan keyin KFU degan kitobimiz bor muzeylarda. Ana shuna girdi eksponat, bu demakki unda pul yapisaniyasi bilan yoziladi. Shu 66 yildan keyin bizlarda unga hech qanday bir chipul bo'lmadi. Menimcha bo'lsa 92
yilda
bo'lgan. Bu vaqtda o'g'rilar qarovulni qo'lini oyog'ini bog'lab tashlab, otni egarlari egar jabduq deymiz, mana shunday narsalarni ham o'g'irlab ketdilar.
Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoybergenovning ozodlikka aytishicha, Xorazmda 19 asrning oxirida muzey tashkil qilish uchun harakat boshlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida paylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan Shirakayev erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlarini olib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda, ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana jinoyatga qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20 aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmonov Qozog'istondan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham o'zbekistonliksiz, ham qozog'istonliksiz. Sardobadagi suv toshqini munosabati bilan mana ba'zi xabarlarga qaraganda jo'natib bo'ldi. Ba'zi xabarlarga qaraganda jo'natish arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga nota Sardoba bo'yicha to'liq informatsiya talab qilyapti Qozog'iston va ayni paytda Qozog'iston o'zi ko'rgan zararni hisoblab chiqdi ham.
Oxiriga yetgan yo'q, lekin shu hisoblab chiqqan aytyapti. Lekin haligi suv tozalanmagan joylari bor hali bir ekta.
Endi hozir aytilgan konkret raqam aytildi. Toshkindan Qozog'iston 404 million tanga yoki 950 ming boring yana
1 million dollar,
1 million dollar zarar ko'rgan deyilyapti. Endi
aholining zarar ko'rgan zarari.
Shunday vaziyatda mamlakatlararo, davlatlararo munosabatlar qanday bo'ladi? Qo'shni qo'shnisiga zarar yetkazsa to'lab beradi. Davlatlarda ham shundaymi?
Endi siz savol berdingiz, davlatlararo qanaqa bo'ladi derdi. Bu narsani hammasi o'zi sug'urta bilan hal bo'lish kerak edi. O'zi jahon tajribasida bunaqa narsalarni hammasi sug'urta qilinadi. Shu sug'urta kompaniyasi ko'p vaziyatlarda ikkita davlat sug'urta kompaniyasi bir-bir bilan o'zaro sug'urtalangan bo'ladi. O'zi bunaqa narsalarni. Lekin ming afsuski Sovet davridan keyin bizni shu mustaqil respublikalarimizda shu uy joylarni sug'urta qilish, mol dunyoni sug'urta qilish, shu o'zini mulkini sug'urta qilish so'z bo'lib ketdi. Bu afsus. Shuning uchun endi hozir shu ikkita davlat rahbarlarining kelishuvi orqali, ya'ni hokimiyatni masalasi bo'lib qoldi bu narsalar. Shuning uchun Qozog'iston tomoni hisoblab chiqadi. Endi men bir shu yerda aytib ketmoqchiman, bizning prezidentimiz, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan To'qayev ikkalasi shu bir kundan keyin gaplashgan. Shunda To'qayev aytdi, qo'ldan kelgan yordamni hammasini qilamiz, bu O'zbekiston tomoniga deyilgan edi. Chunki O'zbekistonni shu mana bu suv toshishdan zarar ko'rgani sal ko'proq, ochiq aytish kerak. Shuning uchun bu Qozog'iston qo'ldan kelgancha yordam beradi. Lekin Qozog'iston tomonida oldin shu suvni birinchi kuni kechqurun bekitdi-yu. Shundan keyin O'zbekiston tomoni Qozog'iston tomoniga aytdi. Endi suv bo'lmaydi dedi. O'zlari rostdan ham shu hammamiz shunaqa o'yladik. Lekin shu qalgi O'zbekistonning 3 rayonida tumanida yig'ilgan suvlar asosan Oqoltin, Sardoba, Mirzaoboddagi suvlar suv omboridan emas, shu yerda yoyilgan suv Qozog'istonga qarab o'ta boshladi. Shu xalqa yo'llardan oshib. U esa men kecha kechqurun nechinchi 4-chi chislo kechqurun ham hali suv kelyapti degan xabar bo'ldi-da. Oldin bosilmagan joylarni qo'shimcha bosila boshladi. Bunga nima sabab? Shu endi men tushunaman, shu xalqa O'zbekiston tomonidagi bir video ko'rsatyapti. Buldozerlarda xalqa suv yig'ilib qolgan joyini ochib, kollektorga suv tashayapti. U kollektor Maqtaaral tumani Qozog'iston orqali o'tadi. Shu suv toshib ketib, yana qo'shimcha oldin bir Qozog'istonda 5 ovulni suv bosdi degan edi, hozir 12-taga yetdi. Juda ko'p vaziyat nimalar, ko'p odamlar zardob ko'rdi. Oldin bizda 5000 dedi, keyin 12000 dedi, hozir endi 30000 aholi ko'chirilgan. O'zbekistonda men oxirgi biladiganim 70000 ko'chirilgan edi.
Bizdagi eng so'nggi ma'lumot shuki, demak, Maqtaaral tumanida ilgarigi sobiq Paxtaaral tumani 845 ta uy vayron bo'lgan, 7.6 ming bo'lsa kerak, ming so'z chiqib qoldi shekilli, gektar ekin maydoni suv ostida qolgan deyilyapti.
Endi u aniqlanib beradi-yu, hali suv ketgandan keyin ko'proq aniqlanadi, har ko'p joylarga suv ketgan yo'q. Keyin buning men bir narsani aytib ketay, ko'p joylarda sal odamlar tushunmayapti Qozog'iston tomonida. Keyin uzoq joylarlar. Bular Sirdaryoning bo'yida suv ombori qurilgan degan fikr ketyapti-da, Sirdaryoni как бы тут qalga bekitib qilingan. Yo, bu Sirdaryodan bir 50-70 km uzoqligida dashtda hali tekis joyga qurilgan bir ombor.
Endi qarang-da, shu joy, ha, shu joyda mana qayerdaligini aniqlab berdingiz, rahmat. Qozog'iston tomoni, Qozog'iston rasmiylari iddao qilyaptiki, biz bilan kelishilmagan. O'zi aslida bu transchegaraviy inshoot va shuning uchun kelishilish kerak edi, deyapti. Endi bu agar suv daryo transchegaraviy bo'lsin, lekin suv ombori qanday qilib transchegaraviy bo'lishi mumkin? Yoki undan foydalanish masalasimi?
Endi men mavnaqa dey. Masalan, xalga Qirg'iziston to'xtovulni bekityapti, shu norinda, Sirdaryoda. U transchegaraviy hisoblanadi, chunki uni suvini biz Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston ichadi. Shuning uchun u narsani albatta kelishish kerak. Endi meni bir yuridik nima bo'lmasa ham. Qayroqqom suv nimasi bor, ombori bor Tojikistonda. U ham shu Sirdaryoni bo'yida. U to'g'ri, u ham aytish kerak, shunchasini ushlab turaman, shunchasini olaman, shunchasini sizlarga yuboraman deb u kelishiladi. Sardara ham xuddi shunaqa. Sardarani suvini yo haligi Arnasayga tashlaymizmi, yo'q bo'lmasam shu Sirdaryo bilan bizning Ko'ksaroy degan yana bir suv ombori qurdi, shunga tashlaymizmi? Bu narsa hammasi kelishiladi. Lekin bu Sardoba, bu Sirdaryodan bir ketgan kanal, Sarkisov nomidagi kanal edi, hozir Drujba deganmi, hozir boshqacha nom bo'lsa kerak, Sentralni Mirzasulskiy deyiladi. Shu kanal Sarkisov kanalidan borib, bir 50 kilometrni dashga borgan joyda shu suvi tamom bo'lib qoladigan mana bu Paxtakor, Farish tumanlari uchun bu qilingan ombor edi. O'zi bir shunaqa joy. Shuning uchun u 18 metr 30 metrga tepalikka qilingandek basseynga o'xshab qilingan bu. Bu haliga tabiiy suv ombori emas.
Mening savolim shundan, boy savolimni yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, agar deyapti Qozog'iston tomoni transchegaraviy daryoda qurilgan bo'lsa, bu kelishilish kerak deyapti. Bu ichkaridaku kanal bilan oborilgan suv bo'lsa, Qozog'iston hukumati nima uchun bunday iddao qilyapti? Shunday iddao qilishga haqqi bormi?
Endi men hozir shu Qozog'istonni shu yozgan notasini, nutqini o'qiganim yo'q, qanaqa yozilganini. Lekin bu har bir davlatning o'zini ichidagi masala. Shu Qozog'iston chegarasidan bir 25-30 km uzoqlikda qurilgan narsa. Endi albatta uni endi xavfsizligi deb mening fikrimcha O'zbekistonning o'zi uni bir xavfli deb o'ylamagan narsa-da bu. Masalan, любой masala men uyimga o'zimga basseyn quradigan bo'lsam qo'shnidan so'ramayman shu suv oqib ketib, keyin u qo'shnining og'rig'ini sal sig'may qolishi mumkin deb. Shuning uchun men o'ylayman bu O'zbekiston bu tomonda o'zini ichki suv ta'minotini yaxshilash uchun qurilgan suv ombori bo'lgani uchun bunga unaqa nimaga qurding deyish bu noto'g'riroq sal.
Ha, demak bu mutlaqo O'zbekistonning o'zini ichki ishi bo'lgan va qo'shnilarni da'vo qilishga hech qanday haqqi yo'q.
Endi bilasizmi, haqqi yo'q degan narsani men aytmadim, agarda siz ahamiyat bergan bo'lsangizda. Endi men qo'shni masalan bir uy qurayotsa-da, meni uyimga kim tushmaydigan bo'lib qolsa, unda mening haqqim bor-ku. Shunaqa narsa bor-da, endi aytishim mumkin, qo'shni shu sal balandroq qilmagin, menga ham kun tushsin deyishga endi haqqim bormi, shunaqa narsa bor. Endi buni xavfli ekanligini hech kim o'ylamagan-da. Shu masalan biz ham ko'rganmiz shuni, 2010-yili boshladi, O'zbekiston shu dashtda bir dengiz yaratayotgan ekan, uni 2017-yili xalqi ochdi, u hammasi yaxshi bo'ladi dedik. Kim bilibdi bunaqa?
Yo'q, yana u xavfsizlik masalasi boshqa. Xo'p, bo'lsa masalani boshqa qo'yaylik, yana haqqi bor, haqqi yo'qmi? Bu ichki inshoot va O'zbekiston qo'shnisi bilan uni qurar ekan kelishishi shart emas edi desak bo'ladimi?
Endi men iqtisodchi sifatida shuni kelishishini bir kelishishiga hojat yo'q deb hisoblaymanda. Bu inshoot, bu iqtisodiy inshoot. Endi yuridik tomonini mana bu suv bo'yicha mutaxassislar nima deydi? Endi undan mening xabarim yo'q.
Ha, xo'p. O'zi umuman Sardobada saqlangan suvdan Maxtaorol tumani foydalanarmidi?
Endi meni bu suv bo'yicha shug'ullanganim xalqa arolni qutqarish fondi bo'lgan edi. 1999-2000 yillarda Jahon banki O'zbekistonga juda katta mablag' bergan shu arolni qutqarish bo'yicha. Shu vaqtda bizni moliya vazirligidan meni bir shunga qaraydigan qilib endi pulini valyutani qaragan vaqtimda shuni qaraganmanda shu fondni ishini bo'yicha men suv masalasidan ozgina xabarim bor. Shu arolga kim suv bermayapti? Turkmanistan ko'proq oyiblarmi yo O'zbekiston oyiblarmi yo bo'lmasam xalqa robinga sahiblarmi degan shunaqa narsalar bo'lgan. Shu vaqtda men shu suv bo'yicha ko'rganimda Qozog'istonning Maxtaoral tumaniga Sirdaryodan boradigan kanallar bor. Shu O'zbekistonning territoriyasidan o'tadi. Shu narsani shu O'zbekistonni, ya'ni Qozog'istonning suv xo'jalik ministrliklari o'zlari kelishib oladi. Mana mana bu kanaldan biz suv yuboramiz. Xalqa Sarkisovdan shuni shuncha suvi shu nimaga Qozog'istonga o'tish kerak, shuncha suvini O'zbekiston o'zini boshqa tumanlarga yuborish kerak deydi. Bo'ldi. Shu kelishilgan hajmini O'zbekiston hech qanaqa bir gapsiz Qozog'istonga o'tkazish kerak. Lekin suv ombori degan narsa u vaqtda umuman yo'q edi. Endi hozir qarang, suv ombori Qozog'istondan hali Maxtaoraldan bir 25-30 kilometr joyda. Lekin u sal teparoqda turibdi-da, shunisi bu Qozog'istonga hozir sal xavf qatori olib keldi. Lekin uni suvlari boshqa kanal bilan hali trassamiz bor, trassani chap tomonidan, agarda Toshkentdan yuradigan bo'lsak, chap tomonidan hali Forishga, Paxtakor, Do'stlik rayonlariga o'tish kerak edi. U Maxtaoralga uni suvining taalluqligi yo'q, mening fikrimcha.
Endi men buni bekorga so'raganim yo'q, agar suvdan foydalangan bo'lsa, demak, risklarini ham teng bo'lish kerak-da, endi bilmayman endi. Foydasini ko'rgandan keyin zararini ham
Lekin mana bunaqa narsa bor, Sarvar aka. Kollektor degan narsa bor. Suv kanali bor, kollektor bor. Kollektor qalbi suvni tashlayveradi-yu, uzoq suvlarni botqoq bo'lmasligi uchun, xamish bosib ketmasligi uchun suvni kollektor degani shu salqidan bir 5-10 metr pastda kanallar yurgizmiz, zovur deymiz. Shu zovurlarni ko'p zovur, mana bu Sirdaryoni ko'p zovurlari nimadan Qozog'iston territoriyasi orqali o'tadi. Shu narsa bo'yicha ularning orasida juda ko'p kelishuv narsalar, kim tashlaydi, kim uni tozalaydi, u masalalari juda murakkab. Uni kelishilgan narsalar ko'p buni.
Ha, xo'p.
Shuning uchun endi buni men hozir haligi shu ombordan Qozog'iston suvi foydalanarmidi yo foydalanmasmidi deganiga javob berolmayman.
Ha, xo'p, tushunarli. Keling endi boshqa masalalarga o'taylik. Siz bilan biz so'nggi bor 16 aprelda gaplashgan edik. O'shanda tilga olingan mavzulardan biri xalqaro valyuta jamg'armasini prognoz edi. O'sha prognozda aytilishicha xalqaro valyuta jamg'armasi bu yil o'sish hajmini 1.8% deb prognoz qilgan. Siz o'sha
Qozog'istonni?
Yo'q, O'zbekiston.
O'zbekiston nima?
1.8% o'sish bo'ladi deb prognoz qilgan edi. 2019-yili bu ko'rsatkich 5.6%ga teng bo'lgan. Siz xalqaro valyuta jamg'armasini o'sha prognoziga ishonmagansiz. Siz aytgansizki, 1-2%ga minusga ketadi degandingiz. To'g'ri, esingizda bormi?
Bor, esimda.
Ha, shunda degan. Mana
xalqaro valyuta jamg'armasi optimistik prognoz qilyapti.
Ha, lekin ayni paytda Markaziy bank 1.5 bilan 2% bo'ladi o'sish deyapti.
Aha.
Ishonasizmi shunga?
Tak.
Mana eng so'nggi ma'lumot, Markaziy bankning kechagi bayonoti.
O'zbekiston Markaziy banki O'zbekiston iqtisodiyotini 2020 yilda 2-3% o'sadi deyaptimi?
1.5-2.5% o'sadi deyapti.
1.5% o'sadi deyapti.
2020 yilda real yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1.5-2.5%gacha sekinlashadi deyapti. Endi agar balki bu yerda stilistik g'alizlik bordir, lekin boshqa pastdagi grafikdan ko'radigan bo'lsak, 19 yilda 5-6 ko'rsatilgan, dastlabki prognoz 5.5 ko'rsatilgan va eng so'nggi hozirgi prognoz mana 1.5-2.5. Demak, o'sish bo'ladi, albatta deyapti Markaziy bank va bu o'sishdan 2.5%gacha tashkil qiladi deyapti. Minus ketish bo'lmaydi deyapti Markaziy bank.
Balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Men O'zbekistonni iqtisodiyotini o'sishi darajasi shu 5-6 oldin biz 8% ko'rsatardik-ku. Shu chunki men bu bizni O'zbekistondagi to'xtab qolgan, ya'ni ishlamay qolgan, ya'ni yalpi ichki mahsulotga kamaytiradigan ko'rsatkichli sohalari juda oz bo'lib turibdi-da. Qishloq xo'jaligi 100% ishlaydi. Endi mana bu shu Sardobadan keyin sal ozgina bir qiyinchilik bo'lmasa, lekin hamma mahsulot o'ndiriladi. Qalbi ishlab chiqarishni boshqa sohalar, industriya hammasi ishlab turibdi, unda narsa yo'q. Eng qiyin masalan shu turizm bilan transport o'zini ozgina yo'qotgan bo'lishi mumkin edi. Keyin kichik biznes. Ularga agarda davlat shu yordam beradigan bo'lsa, u ham balkim shu o'zini eplab olsa kerak. Keyin bu yerda yana bir narsa bordi. O'zbekistondagi xalqi deflyator degan tushuncha sal bir qanaqa desam ekan, bir o'zini bir boshqacha bir ko'rinishda bo'ladi. Nima demoqchiman? Men bu yalpi ichki mahsulotni hisoblagan vaqtda biz so'mda hisoblaymiz. So'mni men bir masalan naqdni magan baholarni hammasini o'shirsa-da, endi men bir faraz qilaylik deylik. O'zbekistondagi baholarni hammasini bir 10%ga o'shirsak, oshirsak, bizni yalpi ichki mahsulotimiz so'mda 10%ga o'zidan o'zi o'sishi mumkin. Hech narsa bir qo'shimcha bir xizmat qilmasak ham. Tushuntira oldingmi? Shu yerda qiziq narsa. Masalan, biz bitta stol yasayapmiz.
Xo'p.
Shu bizning yalpi ichki mahsulotimiz shu stol. Shu 66 trillion edi. Lekin shuni bahosini biz aytdik 7 trillion bir 10%ga bahosini ko'tardik. Biz endi aytamiz, bizning ishlab chiqargan mahsulotimiz 66 bo'lsa 72 trillion bo'ldi, lekin naqdni real deflator bilan hisoblaydigan ishimiz o'tgan yildan oshgan yo'q. Baho o'zgardi. Endi bu iqtisodda juda qiziq narsa. Shuni deflator deyiladi-da hisobga olinadigani. Agarda shuni deflatorini biz hali inflyatsiyani umumiy olib biz hali 10% emas 5% desak, biz ish narsadan yangi narsa qilmasak ham bir 5%ga o'sdi deb aytishimiz mumkin. Qozog'istonda ham xuddi shunaqa narsalar bo'lib turadi.
Endi qarang-da, navbatdagi savolim balki siz aytayotgan narsani yana ham tushuntirar. Yakuniy iste'mol xarajatlari degan tushuncha bor ekan. Nima u?
Ha, bu mana masalan zavod stanok chiqaradi, bir ishlab chiqaruvchi zavod. Lekin u iste'mol qiladigan narsa emas. U stanok bizga marojnik chiqarib beradi. Halga apparat. Shu yakuniy iste'mol qiladigani shu halga marojnik, keyin bizga marojnik qilib beradigan halga apparat. A undan chiqaradigan stanok bu yakuniy iste'mol mol emas.
Shu joyda markaziy bank aytayapti. 19-yili 6.6 ga o'sgan ekan. 20 yil uchun prognoz 2.8 hozir men adashmaslik uchun o'ziga kira qolay mana. Demak, 19-yili yakuniy iste'mol xarajatlari 6.6 ni tashkil qilgan ekan. 20-yil uchun dastlabki prognoz 2.8, lekin yangilangan prognoz bo'yicha e'tibor bering, -1.4. Nima degani bu? Agar yalpi ichki mahsulot 1.5-2.5% koronavirusga qaramasdan o'sadigan bo'lsa, nima uchun unda yakuniy iste'mol xarajatlari -1.4 bo'lyapti?
Endi buni men sizga halgi stanok, keyin marojniy bilan tushuntirdim, o'yladim tushunish qiyin bo'ldi. Buni endi O'zbekiston misolida sizga aytib beray. O'zbekistonda g'isht chiqaradi, sement chiqaradi, qurilish uchun armatura chiqaradi. Shular umumiy yalpi ichki mahsulotga kiradi. Lekin ularni kim iste'mol qiladi? Ularni qurilish sohasi iste'mol qiladi. Ular uy quradi. Uy bu yakuniy iste'mol qilinadi, chunki u yerga odam turadi. Ya bo'lmasam shu haligi qilingan narsalarni odamlar iste'mol qiladiganini shu yakuniy iste'mol deyiladi, ya'ni uy. Lekin O'zbekiston bu yil
iste'mol deganda faqatgina yeyishni nazarda tutmayapmiz, foydalanishni ham nazarda
tutamiz. Ko'cha bu iste'mol qilinadi, mashina iste'mol qilinadi, avtomobil bu oxirgi iste'mol qilinadigan, shu uy bu iste'mol qilinadigan, ofislar iste'mol qilinadigan. Lekin ularni fundamentini qildik, masalan, ichlar ko'p fundamentni qilib tashladik, butun O'zbekiston bo'yicha 1 million yetadigan. Lekin u bizga hech narsa bermaydi. U bu yilgi yalpi ichki mahsulotni hajmini ko'paytira berishi mumkin. Biz ish chiqardik, yig'ib tashladik sxlatlarga, armaturani chiqardik, yig'ib tashladik. Ular shu haligi keyingi iste'molchi o'ndirishga tayyorlanadigan mahsulotlarni ko'p chiqarish bu sovet davrida juda nima deydi, kapital mablag'lar qilish uchun deb ko'p chiqarilar edi-da. Bizda ham xuddi shu, lekin ular 1-2 yildan keyin baribir shu iste'molga o'tadi. Tushuntira oldimmi?
Tushundim.
Shuning uchun albatta buni alohida hisobi bor. Lekin mana bu shu Yevropa davlatlarini biz kritika qilardik sovet davrida. Ular ham faqat shu iste'molni qiladi. Ular haligi kapitalni vlajeniyalar, kislarni, katta yo'llarni shularga unchalik ahamiyat bermaydi. Biz stanoklarni qarash ko'p chiqarib tashardik. Maqtanardik. Shuncha million stanoklar chiqardik. A u stanoklarni ertaga ishlaydimi, ishlamaydimi hech kimni haligi o'y kelmasdi. Masala shunda-da. Shuning uchun endi hozir siz aytyapsiz, iste'mol mollari sal pastroq bo'ladi, 1-2% deyapsiz. Ya'ni O'zbekistondagi, keyin bu yerda bir ahamiyat bering, xarajat degan so'z ishlatilyapti.
Xarajatlari
bu shu shunga ketadigan, ya'ni oxirgi iste'molchilarga ketadigan xarajat byudjetdan, halgi banklardan kamroq bo'ladi-da, halgi shu ishni tayyorlaydigan, yalpi ichki mahsulotga kiradigan umumiy halgi внутри цеховый deydigan xarajatlar ko'proq bo'lishi mumkin.
Xo'p, so'nggi savol, o'sha bundan 20 kun oldingi suhbatimizda men oxirida 90-chi yillar boshidagi ahvolga qaytib qoladimi mamlakat iqtisodiyoti degan savolni bergan edim. Yana o'sha savol 20 kun o'tgandan keyin.
Yo, biz qaytmaymiz, undan biz 2 barobar, 3 barobar o'sib ketdik-ku. O'sha men elementar bir nima bilan aytaydi sizga. Endi O'zbekistonnikini halga shu 1-20-25 yilcha hisoblashimiz, statistikamiz dabdalash chiqib ketgan Qozog'istonni aytaylik. Qozog'iston 90-yil yili agarda dollarda yalpi ichki mahsulotni hisoblaydigan bo'lsak, atiga 1 yillik 60 milliard dollar edi. keyin shu 99-98 yillarga kelganda bir 30-35 milliard dollarga ikki barobarga bir 70-80% pastga tushdi-da, mana hozirgi 2001 yildan boshlab bugungi kunda 180 milliard dollar bo'ldi. Endi shu Qozog'iston agarda ertaga men 1.9% deganman, hukumat 1.9% hisoblab chiqdi. 2%ga pastga tushsa 180 bo'ladi, atiga 170.
Yo, endi men buni so'raganimki, o'sha 90-chi yillar boshidagi ba'zi bir ko'rinishlar qayta boshlagandek ko'rinyapti-da. Yaqindagina mana o'tgan haftada Namangandagi bir ishxona o'z ishlab chiqargan mahsulot bilan oylikning bir qismini to'ladi-da ishchilariga. Shuning uchun bu savol yana qaytib kun tartibiga chiqdi.
Endi har bir biznes, kichik biznes to'g'ri qiynalishi mumkin. Bir shaxs shu nima deydi, shaxsiy biznes 90-chi yildan ham qiynalib qolgan bo'lishi mumkin, yopilib qolishi mumkin. U aytmaydi-yu, shu men bir xorxona to'xtab qolganim uchun yoki ishlab chiqarishni yarim hajmiga kamaygani uchun butun O'zbekiston, butun Qozog'iston shu yarim 90-chi yilga boradi deb biz bormaymiz. U unaqa bo'lishi ham mumkin emas.
Tamam. Qozog'istondan o'zbekistonlik iqtisodchi olim Safarboy Jubayev edi. Rahmat domla.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.